există o înviere generală. Există întâi o înviere a celor morți în Hristos, adică a celor credincioși, a celor care fac parte din Biserica lui Hristos. Apoi noi cei vii vor fi unii în viață când va veni Hristos, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Este o venire a Domnului Hristos în care El se oprește undeva în văzduh, înviază pe cei care au adormit în El, pe cei vii transformă, spune Pavel la Corinteni, într-o fracțiune de secundă și îi ridică pe toți la cer. Aceasta este ceata bisericii, ceata celor răscumpărați, prima ceată a celor răscumpărați de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui de la cruce. Această ceată, spune în alte părți ale Scripturii, este mireasa lui Hristos, pe care odată ridicată la cer, Hristos o prezintă Tatălui Ceresc, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta și sfântă și fără prihană. Dar ce se întâmplă după aceea? Mai întâi că această clipă va fi așa o fracțiune de secundă. Lumea nu va ști ce s-a întâmplat în prima secundă. După aceea va observa că mulți oameni au dispărut. Mii, zeci de mii de oameni vor dispare. Un șofer credincios care conduce la volan, mașina se duce încolo, într-un stâlp. Un avion condus de credincios se va prăbuși. Și așa mai departe, vor fi nenorociri din cauza asta. În America sunt niște anunțuri pe spatele unei mașini, care se vede mai ales la lumina unui far al mașinii care vine după ea, în care spune: domnule care vii după mine, fii atent, eu sunt credincios. Dacă vine Hristos și mă ia, este ciocnești de mașina mea dacă nu cumva ești dumneata credincioși. Fii atent cum conduci. Venirea lui Hristos, lumea nu va seziza, dar se va seziza ce se întâmplă după aceea. Mii, milioane de creștini vor dispare. Nu știu ce va zice lumea după aia. Va zice că ne-a luat Dumnezeu, că nu ne-a mai suportat. De fapt ne-a luat, fiindcă ne-a iubit și Hristos ne va duce acasă. Zice, vom fi răpiți, întâmpinăm pe Domnul văzduh și ajungem în casa Tatălui Ceresc. Ce se va întâmpla după aia? După aia se întâmplă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, la capitolul 4. Și anume că atunci când Hristos va lua biserica, va veni unul în locul lui. Spunea Domnul Hristos iudeilor, Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 43. Evrei, spune Scriptura că Hristos a venit la Isaia, adică la evrei, dar Isaia nu l-au primit. Au zis că e un fals Mesia și până la urmă l-au răstignit. La un moment dat, Hristos le-a spus aceste cuvinte, citez, Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 43. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Va veni într-adevăr un altul în numele lui însuși. Lumea pe acesta îl va primi. Acesta este Anticrist. În momentul când biserica va fi luată, din momentul acela Anticrist apare în lume. Va fi un om excepțional în care va intra acest Satan, după cum Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, Satana va intra într-un om făcându-și lucrarea lui. Și cum biserica a fost luată și Duhul Sfânt a fost luat de pe pământ, Satan pentru o perioadă foarte scurtă, spune Scriptura, ar rezulta o perioadă scurtă de 7 ani, Satan va realiza noua ordine mondială, el va fi șeful guvernului mondial care se va constitui și spre deosebire de Hristos care zicea, dacă vrea cineva să vină la mine, să vină, eu îl primesc. Satana va zice, cine nu vrea să se supună mie, nu va avea ce să mănânce și ce să bea. Sunt multe cuvinte în Scriptură care arată lucrul ăsta. Acesta va domina lumea și scopul lui final va fi să-i distrugă complet pe evrei. Creștinismul va fi complet formalizat, formal e el și acum, la cei mai mulți, dar atunci va intra sub dominația lui Satan, care se va prezenta ca Mesia, reformator, care va supune pe tot sub un singur sceptru, dar ideea va fi să-i distrugă pe evrei, fiindcă știe că planul lui Dumnezeu este ridicat de restabilirea evreilor, de rezidirea templului, de refacerea țării lui Israel și a evreilor. Ideea lui este să instaleze și se va instala la Ierusalim, va rezidi templul, și se va instala acolo și îl va da drept Mesia. Și când lucrurile au ajuns aici, atunci se va da pe față că este anticrist, că e împotriva lui Hristos, că ideea lui este să-i distrugă pe evrei și va aduna, spune Scriptura, o să vă citesc acum textele din Zaharia, capitolele 12, 13 și 14, în care este arătat ca unul care este pornit pe distrugerea completă a Israelului. Acum un amănunt. Hristos a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. La un moment dat, Hristos, îndreptându-se spre Ierusalim, unde avea să fie răstignit, s-a îndreptat spre un zmochin ca să mănânce un zmochin, căci flămânzise. În zmochinul acesta, el n-a găsit nici măcar o zmochină. Faptul că nu sosise vremea roadelor este altă problemă. Zmochinul era făcut ca să rodească. Iisus n-a găsit decât frunze la el. În Scriptură, vița de vie, zmochinul și măslinul îi înfățișează pe evrei. Iisus a venit la ei săi, adică la evrei, dar roade n-a găsit la evrei, dimpotrivă, a găsit respingere, revoltă și nemulțumire și din primul moment au vrut să-l omoare. Și atunci Iisus, care le-a propovăduit 3 ani Evanghelia Împărăției, și, repet, a spus că la ei a venit și pentru ei a venit, dar ei l-au respins, Iisus a rostit atunci o anatemă și smochinul s-a uscat pe loc. Ucenicii au văzut că s-a uscat și s-au mirat. Dar mai târziu Hristos le-a spus, când veți vedea smochinul înfrunzind, să știți că eu sunt aproape, eu sunt chiar la ușă să mă întorc. Iubiți ascultători, zmochinul acesta s-a uscat și 2000 de ani aproape a fost uscat. Hristos le-a zis, nu va rămâne din templul vostru piatră peste piatră care să nu fie dărâmată. Iar voi, spuneau și scripturile Vechiului Testament, veți fi împrăștiați în toată lumea. Și au fost împrăștiați. La anul 70, Titus le-a distrus templul, au omorât cel puțin 1 milion de evrei și au fost așa de divizați. Diaspora evreiască este o realitate istorică care nu poate fi contestată. Au fost răspândite absolut în toată lumea, dar zice, la început nu se găseau 2 evrei la un loc. Cu timpul s-au format comunități evreiești, urâte de toată lumea. La noi, mi-aduc aminte, pe vremea noastră, jidanul era ceva care mirosea urât, jidan puturos. Iar în lume, până și creștinătatea din lume i-a urât. Inchiziția catolică i-a urât și pe ăștia, cum au omorât și pe creștinii adevărați. Au fost urâți în toată lumea, urâți doar pentru faptul că erau evrei. Cum și creștinii au fost omorâți și persecutați, chiar de alți creștini, doar pentru faptul că erau creștini cu Biblia în mână și vroiau să se țină de litera și de spiritul Scripturii. Dar anii au trecut și salutul lor la anul ne vedem la Ierusalim s-a întâmplat. În 1948, în ciuda tuturor împotrivirilor, evreii au ajuns la Ierusalim. Nasser zisese la un moment dat, îi zvârlim în mare până la 1. Iar Arafat a zis în alt moment, vom ucide și pe ultimul prunc evreu în pântecele maiții sale, niciun evreu să nu mai fie pe pământ. Numai că vedeți, la ora asta ajunge la o înțelegere cu evreii. Evreii nu mai pot fi distruși. Hristos a spus, când veți vedea zmochinul înfrunzind, asta însemnează zmochinul ăla blestemat, despre care Iisus a zis, când îl veți vedea înfrunzit, să știți că eu sunt aproape, sunt chiar la ușă, în 1948 au înfrunzit și sunt acasă. Și acum nu mai pot fi distruși cu una, cu două, mai ales din pricina celui care i-a adunat acolo. Deci evreii s-au întors la Ierusalim. Frați creștini, este primul mare semn și un semn formidabil. O națiune desfințată, complet, împrăștiată în toată lumea și persecutată în toată lumea. O națiune care a dat oameni de prima mână. Cei mai mari savanți sunt evrei. Cei mai mari muzicieni sunt evrei. În toate domeniile înfrunte un evreu. Eu nu sunt evreu, dar trebuie să recunosc că în toate domeniile evrei au fost. Cei mai mari financiari sunt evrei. Cei mai mari politicieni au fost evrei. Cel mai mare marxist și împotriva lui Hristos a fost tot un evreu, Marx. Cei mai mari comuniști au fost evrei întâi, cei mai mari în toate domeniile și în bine și în rău. Dar cei mai mari creștini au fost tot evrei, un Pavel, un Petru și alți evrei, cei mai mari au fost și dintre ei. Și cel mai mare dintre cei mai mari a fost tot un evreu. Iisus Hristos a fost evreu. Fecioara Maria l-a născut pe Hristos, care a fost tăiat împrejur a opta zi, Hristos a fost evreu. E bine, Hristos le-a scris istoria în Vechiul Testament sub inspirația Duhului Sfânt, le-a spus-o în Evanghelie că vor face așa, că îl vor răstigni, că va învia, că ei vor peregrina în toată lumea, dacă la sfârșitul lumii îi va aduce acasă. Și i-a adus. Și acum se întâmplă următorul lucru. Toată lumea se polarizează împotriva lor. Recent a apărut al doilea semn că ne-am apropiat de vremea sfârșitului. A apărut ceea ce se numește criza Ierusalimului. Iată scrisă criza aceasta a Ierusalimului în cartea profetului Zaharia la capitolul 12. Zaharia scrie, firește, înainte de Hristos, câteva sute de ani. Iată ce spune profetul Zaharia la capitolul 12 din cartea lui. Iată, spune Dumnezeu, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați, ca și toate neamurile pământului care se vor strânge împotriva lui. Este o coaliție care n-a mai existat niciodată. Evreii au mai fost odată puși la pământ, pe vremea lui Nebucadnețar. Au mai fost puși a doua oară la pământ, când au fost împrăștiați în toată lumea, pe vremea lui Titus, împărat roman. Dar n-a fost o coaliție de formă asta. O coaliție de formă asta se naște acum. Voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele, care se vor strânge împotriva Ierusalimului, spune aici în Scriptură. Coaliția asta se naște acum. De pe acum, Ierusalimul este înconjurat de o sumedenie de popoare care sunt împotriva lor. Arabii, 1 miliard, rușii de la nord, turcii de la nord, sirienii, toate popoarele astea care sunt lângă, la răsărit de ei. Și în ultima instanță toată lumea necredincioasă se strânge și se va coaliza, aici spune, toate popoarele neamurilor vor trimite acolo oști ca să distrugă Ierusalim. Popoarele vor fi într-o stare de amețire, Dumnezeu îi va strânge acolo, îmbătându-i, ca să zic așa, cu iluzia că vor putea distruge Ierusalimul și vor putea nimici pe evrei. Zice mai departe cuvântul lui Dumnezeu acolo. În ziua aceea, spune Dumnezeu, voi nimici toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Așa ceva nu s-a mai întâmplat până acum. Și cum le va nimici? Zice la capitolul 14, versetul 3. Ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Alte bătălii au mai fost în Ierusalim, în trecutul lui, când Dumnezeu le-a luat apărare. Picioarele lui vor sta în ziua aceea ale Mesiei, ale Domnului, pe muntele măslinilor, în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus, va fi o vale foarte mare, un munte se va trage înapoi, jumătate înapoi, jumătate spre miază zi. Deci Hristos, Domnul, se coboară la Ierusalim, Iisus se va lupta împotriva acestor neamuri. Ce se va întâmpla cu aceste neamuri? Spune la capitolul 14, versetul 12. Și iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate neamurile care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând în picioare și le va putrezi ochii în găurile lor, le va putrezi limba în gură. Nu va fi un război obișnuit. Hristos va face un singur gest și nimicirea va fi pe loc. Dar ce se va întâmpla cu evrei? Zice la versetul 10 din capitolul 12. atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Ar fi să întrebăm un rabin: domnule, cine este acest personaj de care vorbește un profet evreu către evrei, pe care evreii l-au străpuns odată? Pe cine a străpuns dumneavoastră care se întoarce să vă izbăvească de coaliția asta mondială? Cine e persoana asta? Mai mult decât atât, la capitolul 13, versetul 6, unii din aceștia îl întreabă pe acesta care coboară și spre care ei își întorc privirile: de unde vin aceste răni pe care le ai în mâini? Este o persoană străpunsă în coastă și cu mâinile perforate. Noi nu cunoaștem în istorie altă persoană de natură asta pe care evreii să-l întrebe odată și care vine pe muntele Măslinilor într-un mod miraculos, altă persoană decât Iisus Hristos. E bine, îl vor întreba cine este și au răspunsul imediat. Răspunsul pe care îl dau imediat e plânsul. Și îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul său fiu, îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul lor născut. De ce apucă plânsul? Păi apucă plânsul pentru 2000 de ani de istorie pierdută. Ei recunosc acum pe Mesia pe care l-au străpuns și pe care l-au respins. Au zis că e un Mesia fals și l-au pus pe cruce. Acum îl văd venind în slavă și îl văd că e acela pe care ei l-au străpuns. Și apucă plânsul și scrie Scriptura: cu jale mare, jale mare la Ierusalim, în fiecare familie jale mare, jale mare în familia lui David, în familia lui Latan, în familia lui Levi, femeile, bărbații, toată lumea plânge. Plânge pentru că au pierdut 2000 de ani respingându-l pe Mesia cel adevărat și pe care de fapt l-au acceptat pe Mesia Anticrist și care a venit acum să-i distrugă. Numai că nu pot să facă lucrul ăsta pentru că a venit Hristos cel adevărat. La capitolul 13, versetul 1 scrie: în ziua aceea, de-abia în ziua aceea, se va deschide casei lui David și locuitorului Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Izvorul pentru păcat și necurăție, care este sângele lui Hristos vărsat la crucea de pe Golgota și pe care toți credincioșii de 2000 de ani încoace l-au primit și s-au curățit de păcatele lor, evreii îl primesc de-abia atunci, toți evreii deodată. Și poporul evreu găsit în viață atunci găsește un mântuitor în persoana Domnului Hristos. Creștinismul își releagă firul într-o nouă modalitate cu un Hristos venit la ei care îi izbăvește de păcatele lor și de dușmanii lor. Dar ce se întâmplă mai departe? Capitolul 14, versetul 9: și Domnul va fi împărat atunci peste tot pământul. Pământul acum e plin de domni, de domn, de împărați, de voivozi, unii dintre ei de-a dreptul niște criminali, alții mai buni, alții mai răi. Dar Domnul va fi atunci singurul domn, spune, va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea Domnul va fi singurul domn și numele lui va fi singurul nume. Atunci se întemeiază împărăția cunoscută în Scriptură sub numele de împărăția lui Hristos. Atunci se deschide o nouă epocă, Scriptura numește împărăția lui Hristos de 1000 de ani. Aceste două evenimente, întoarcerea evreilor și apariția Israelului pe harta lumii, cu alte cuvinte, înfrunzirea smochinului, care atunci când vine Hristos dă primele roade, ei se convertesc și convertirea lor începe cu un plâns național, toată lumea plânge, toți evreii se convertesc și îl primesc pe Hristos, dușmanii pierd, ăia care au venit să distrugă Ierusalimul, iar ceilalți se supun și spune Scriptura că dacă cineva nu se supune, trebuie să moară. Și împărăția lui Hristos înființată la Ierusalim se întinde atunci pe tot pământul. Atunci se vor împlini profețiile scrise în Vechiul Testament, că pământul se va umple de cunoștința lui Dumnezeu, cum este fundul mării plin de apele mărilor și oceanelor. Și pământul va fi într-adevăr o grădină. Pământul se va umple de cunoștința lui Dumnezeu, Hristos va fi împărat. Vor fi mii de oameni care vor propovădui Evanghelia, cel puțin spune Scriptura în Apocalipsă, 144.000 de evrei din toate semințiile vor propovădui Evanghelia lui Hristos, va fi împărăția lui Hristos pentru 1000 de ani. Nu vă mai spun ce se va întâmpla la sfârșitul acestei împărății, care se termină de asemenea cu o revoltă. Dar revolta avea să declanșează și se isprăvește, pentru că pământul cu tot ce este pe el explodează, sfinții au fost ridicați, un pământ nou și un cer nou în care va locui neprihănirea. Fiecare se va duce la locul lui, cei ce au făcut binele înviază pentru viață, tronul alb al lui Dumnezeu rezolvă ultima problemă, vezi Apocalipsa 20, finalul este o împărăție glorioasă, o judecată finală, fiecare și-a locul pe care și l-a pregătit prin viața pe care a dus-o, prin părtășia cu Dumnezeu, prin Hristos sau prin revolta față de Dumnezeu cu Satan. Iubiții mei ascultători, lucrurile vor fi așa pentru că cuvintele lui Hristos nu pot să cadă la pământ. Ele s-au împlinit și se împlinesc ad literam, cum se spune. Hristos este adevărul și cuvântul lui este adevărul. Eu vă îndemn și cuvântul lui Dumnezeu vă îndeamnă. Câtă vreme se mai zice astăzi, primiți-L pe Hristos. O lume care l-a refuzat trăiește tragedia acestui refuz. Nu numai evreii o trăiesc, ci lumea toată. O lume fără Hristos e o lume care se cufundă în păcat și fără de lege. Și dacă lumea asta are și o față religioasă, asta cu atât mai rău. Pentru că nu e suficient să zici există Dumnezeu, aproape toată lumea zice că există. Scriptura spune că numai nebunii zic că Dumnezeu nu este, dar recunoașterea lui Dumnezeu este tot atât de adevărată cât recunoașterea soarelui. Soarele există chiar dacă noi nu-l recunoaștem. Și poate să fie un nebun care în timpul nostru să spună nu există niciun soare, îl vor vedea când răsare. Existența lui Dumnezeu este incontestabilă și e de natura omului sănătos să-l recunoască. Al doilea, e vorba de ceva mai mult decât al recunoaște, ceea ce e absolut evident, Dumnezeu. E vorba de recunoașterea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, acelei lumi care îl primește, care îl cunoaște. Acesta a înființat această societate nouă numită Biserica lui Hristos, Biserica copiilor lui Dumnezeu, care se dovedesc copiii lui Dumnezeu printr-o viață sfântă și evlavioasă. Dacă n-au asta, e altceva decât biserică, e doar un nume de biserică. E bine, acest Hristos va veni și va veni foarte curând. Faptul că și-a întors poporul lui din Vechiul Testament, l-a întors acasă și îl protejează ca să nu-l omoare toată lumea, că lumea l-ar fi înghițit de viu până atunci, e dovadă că el e gata. Criza Ierusalimului și coaliția asta mondială, care s-a și văzut că acționează de la sine putere, vezi Kosovo și Iugoslavia. Există astăzi un organism pregătit să facă ce vrea. Vine neinvitat, cum a venit în Kosovo. Când se va decide să distrugă Ierusalimul, evreii nu o să-l cheme pentru treaba asta. Anticrist o să-l cheme și o să-l organizeze. Dar nu va mai putea să facă asta, că în preziua nimicirii Ierusalimului, Hristos va coborâ acolo și va rezolva, cum am spus, toate problemele. Vă rog, citiți Zaharia 12, 13, 14. Citiți Evangheliile. Nu vă mulțumiți doar cu niște slujbe religioase. Puneți mâna pe cuvântul lui Dumnezeu și citiți-l și raportați-vă la el. Și vedeți dumneavoastră singur unde sunteți. Închei cu cel mai frumos verset din Scriptură. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat, adică a jertfit, pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, dar numai cine crede în el și cine crede în el își schimbă viața. Aceștia vor avea viață veșnică. Vă doresc acest lucru cum mi l-am dorit și mie. Eu l-am primit la 17 ani, puteți să primiți acum când ascultați această emisiune, citiți cuvântul, pocăiți-vă, veniți la Hristos, priviți-L pe Hristos și veți fi mântuiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
Ați ascultat mesajul Biserica lui Dumnezeu și fericita ei nădejde, susținut de pastorul Aurel Popescu și produs în studioul din București al postului de radio Vocea Evangheliei. Adresa noastră este Radio Vocea Evangheliei, căsuța poștală 39-48, București, România, Europa. E-mail verbus@fx.ro. Vă mulțumim pentru rugăciunile dumneavoastră pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă întărească și să vă găsească într-o stare după voia Lui.